Paleologia. Paleologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Drugi inspektor.
Šta mi to pokazujete? Ja znam da ste vi rođeni brat preminulog, ali ta fotografija to nije pravo drvo.
Salis babilonik.
To je pogrešno drvo, pogrešno. Ispravno drvo je imalo mnogo čvršću tu granu i vratite mi to pogrešno drvo, odnosno tu fotografiju. To ne sme da bude kod vas. Skroz pogrešno drvo. Onaj inspektor vas je odveo na pogrešno mesto.
Bila je to noć, prošla noć, februar između 11. i 12. 1961. godine na periferiji Zagreba u Ksaverskoj šumi u ulici Andrićevoj bez broja pronađeno je telo pesnika Branka Miljkovića. Po službenoj verziji kaže se da je izvršio samoubistvo. Rodbine, prijatelji u to nisu poverovali, ta nevarica traje do danas i do danas nije razjašnjeno je li se to baš tako dogodilo. Porodična priča vrlo specifična, ovoga puta posvećena je ovom čudesnom pesniku, mlado preminulom u 27. godini. Moram odmah da zahvalim vrhunskom kolegi, pesniku i prijatelju Bratislavu Milanoviću, koji je sa francuskog preveo i nama pročitao i Aleksandru Urošević i ja ga ugradile u porodičnu priču. To ćete slušati na kraju emisije, a evo o čemu ćemo danas razgovarati.
Imam samo dva neprijatelja. Zato što uvek oni kada izmisle igru ne puštaju nas devojčice nego samo dečake. Mi smo nerazdvojni neprijatelji. Pa da, moraju da žive zajedno, ali ne podnose se.
Jel tad počinje?
Pa možda, a u savremenim porodicama nisam sigurna da li tada počinje. Mnogo toga zavisi naravno i od socijalizacije, od obrazovanja, od toga kako deci predstavljamo rodne uloge, ali eto, postavlja se pitanje da li je ono rano čupanje za kosu i rano razlikovanje u vezi sa tim da se devojčice igraju sa lutkicama, dečacica.
Da su one roze?
Da su one u roze haljicama, dečaci u plavim košuljama, da tu negde počinjemo da pravimo razliku, pa eto počinjemo i da doživljavamo sebe kao u detinjstvu, kao neku vrstu.
Vaša i moja gošća je dr. Sanja Lazarević-Radak, antropološkinja. Juče ste imali predavanje u okviru konferencije koja se događa u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Žene naučnice, je li tako, odnosno naučnice u društvu, organizator je Etnografski muzej, Etnografski institut SANU, juče počelo, traje do sutra, ali nešto se mnogo steklo događaja u vezi sa rodnom ravnopravnošću ovih dana. Nedavno u Skupštini Srbije usvojeno da će u buduće izborne liste imati najmanje 40% žena. Pa eto ta konferencija, sutra se održava Svetski dan radija, tema je raznolikost, a jedna od tema je i rodna ravnopravnost. Zanimljivo je da se teme koje se nude za Svetski dan radija, Svetski dan, znači nije ništa naše, su muzika nacionalnih manjina, rodna ravnopravnost, osobe sa invaliditetom, saradnja među generacijama, verovatno se misli i na jaz, i seksualna orijentacija, odnosno seksualno opredeljenje. Kako vi čitate ove teme?
Pa, među nama u društvenim humanističkim naukama postoji u proteklih nekoliko godina i jedna šala kada se govori o položaju manjina, kada se govori o rodnim odnosima, onda mi nekad kažemo pa ajde da konkurišemo sa takvim projektima, to su teme koje prolaze. Ne bave se naravno svi time i postavlja se pitanje da li je zaista situacija u društvu sazrela da počnemo time da se bavimo ili je to nešto što se diktira od spolja, što se postavlja kao neki zahtev društvu ili je prosto krenuo uvid iznutra u vezi sa tim da su dugo određene grupe marginalizovane, da smo nekako potisnuli brojna imena naučnica. Evo, na jučerašnjim sesijama u okviru konferencije Etnografskog instituta mnogi od nas su imali priliku da se upoznaju sa imenima brojnih naučnica o kojima se više od 100 godina nije govorilo, kako u prirodnim, tako u takozvanim humanističkim.
Ja ću zamoliti kolegu Antonijevića da Milevu prebaci za sad, pa ćemo se posle dogovarati ovo posle reklame što se zove Mileva. Neka ide u ovom času, jel vidiš, Miroslave, idu eto, samo nam to sad pusti, pa ćete znati o čemu pričamo, jer smo i tu porodičnu priču već radili. Da čujemo.
Rad je predo gospodin Mileva Marić. Oprostite mi, gospođice.
Na fakultetu, na prirodnim naukama, gospodin Mileva Marić je predala rad. Eto primjera, je li to o čemu govorite?
Da, pa mi se nekada nasmejemo, a zapravo onda posle tog smeha usledi nekakva gorčina i tuga, evo, i zbog toga što i onaj koji je saopštavao nije mogao, imao je jezičku barijeru, nije mogao da kaže da je gospođica, a onda, eto, tako je Mileva Marić postala gospodin. Pa dosta se danas govori o toj rodnoj senzitivnosti u jeziku. Očigledno je da jezik ne može da se promeni dok se određene strukture i percepcija društva ne promeni, dok se ne promeni percepcija žene. Tako da možemo da govorimo o tome da je rad predala gospođica ili profesorka ili naučnica u onom trenutku kada i žene budu zauzimali makar eto procentualno i kvantitativno i kvalitativno.
Da li a priori taj rad ima drugačije konotacije, odnosno ne konotacije nego tretman, ne konotacije nego tretman. Rad koji je predala naučnica, vi ste doktor K nauka ili doktor nauka, to zaverite sam. Da li se drugačije odnosi nauka prema naučnicima i naučnicama u smislu ostvarivanja nauke, odnosno radova, objavljivanja?
Moram da priznam da moja disciplina decenijama vrlo liberalna.
Samo disciplina, ali ono što pokriva nije, jel da?
Ne, na ravnopravnosti, ali čak i iznenađujuće je bilo juče slušati neke prezentacije gde su koleginici iznele zabrinjavajuće kvantitativne podatke o tome kako se recimo i recenzenti i urednici odnose prema radovima koje pošalju žene i pokazalo se da je veći broj odbijenih radova došao upravo od autorki.
Vratit ćemo se na vašu nauku, antropologije je pravo mesto za priču o korenima ove teme o kojoj danas govorimo. Neću da kažem problema, nego teme. To ne bi trebalo da bude problem, ali ću upre nego što pozovem slušalce da nam se jave, dakle 322-599 pozivni za Beograd 011. Ovo je u stvari možda i nastavak prošlonedeljne teme, to je bila priča o Barbiki, nekako ide teče tema. Samo ću jednu rečenicu vašu da da iznesem pa ćete tumačiti. Naučnica na porodiljskom. To je podnaslov našeg sljedećeg segmenta. Čekamo vas da se javite, a do tad slušamo Aleksandra Petrovića. Ako ne znate ko je, čućete ga i prepoznati po glasu.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Tople letnje večeri u vozu koji je išao nikud. Sreo sam kockara. Obojica smo bili preumorni da bismo zaspali i tako smo zurili kroz prozor u mrak. I da bi ubio dosadu, počeo je da priča.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I made my life."
Ova priča je više od obične partije karata, čak više i od obične priče. Ovo je priča o životu. Rekao mi je, sine, čitavog života čitam tuđa lica. Po pogledu znam koje karte drže u rukama i ako nemaš ništa protiv, u tvojim vidim da nema šasove. Daj mi gutlje i ja ću ti dati par saveta.
So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet and his face lost all expression. Said if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for count when the dealing's done.
I zaista, kao da je pesma i sama imala svoj veoma specifičan životni put, a koji je u mnogome podsjećao na životni put njenog autora. Čekala je pune dve godine da se neko osmeli da je snimi, a iako ju je proslavio Kenny Rogers, koji je za to dobio i nagradu Grammy, a pre toga na veliku scenu uveo besmrtni Johnny Cash, daleko od toga da su oni igrali glavne uloge. Prvi je pesmu snimio Bobby Bear, i to posle besomučnog nagovaranja i insistiranja Shella Silversteina, a autor koji u ovakvim slučajevima obično ostane u senci i čovjek koji je pesmu napisao u čast svog oca, se zove Don Schlitz.
Faded off to sleep, then somewhere in the darkness, the gambler he broke even, but in his final words I found an ace that I could keep.
Iako pesma govori o običnoj partiji pokera, ona je sve, samo ne to. Don Schlitz objašnjava. Moj otac je bio najbolji čovjek koga sam poznavao. Nikada se nije kockao, ali ova pesma je bila moj način da iskažem kako sam se nosio sa njim u ne baš jednostavnom odnosu. U stvari, pesma nema nikakve veze sa kartanjem, već kako se nosiš sa okolnostima koje ti život nameće. Pesmu je napisao u dahu, dok se vraćao sa posla, a radio je kao kompjuterski operator na Univerzitetu Vanderbilt, ali nije imala završetak. Da bi se 6 nedelja kasnije, kao u pesmi ili u onom vozu sa početka iste, pojavio dobri duh i ponovio sve očinske savete koje je mogao da mu da. Moraš da znaš kada kreneš, kada staneš, kada da odeš, a kada da pobegneš. Nikada ne broj dok si za stolom. Biće vremena za sabiranje kad se završi deljenje.
You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for count when the deal's done.
Echo. RTS izdavaštvo za decu i osjetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Eko.
13.20, silne teme koje vode ka rodnoj ravnopravnosti i događaji su se ovih dana stekli, dakle u Skupštini izglasan predlog da u buduće na izbornim listama bude najmanje 40% žena. Juče u svečanoj sali SANU počela trodnevna naučna konferencija Naučnice u društvu, a sutra na Svetski dan radija predložena je tema u okviru raznolikosti i rodna ravnopravnost. Jedna od učesnica skupa koji juče počeo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti je i dr. Sanja Lazarević Radak, antropološkinja, koja je imala zanimljiv rad patriotkinje, domaćice, majke i lepotice. Ali pre rada i pre lepotica, naučnice i lepe i pametne, da kažemo, to plavo i roza, ili to dolazi iz vaše primarne nauke antropologije ili je to nešto što je... Poznaje antropologija boje u tom smislu?
Antropologija prepoznaje da su, evo da i danas imamo binarne podele na žalost, da, pa čini mi se da su i ta roza i plava jedno od sredstava, vizualnih sredstava za neku za neku podelu, kao što su to recimo muško-žensko, istok-zapad, i koje se evo u postmodernim okvirima i postindustrijskom društvu uglavnom nastoje da ukinu. Ali mislim da tradicionalno društvo, ukoliko danas tako još uvek postoji, i ne prepoznaje roze boju kao neki...
Zatim, nisu mogli da naprave iz prirode, jel? Teško da će u prirodi naći roze boju, jel da?
Teško.
Imaju cveklo za crveno, za zeleno neko bilje, ali ne znam šta bi moglo da da roze boju, da i to obuče. Znamo crveno, rekli ste da je crveno, crveno je moćna boja, je li tako?
Moćna, da, svakako. Čini mi se da i u popularnoj kulturi koja svako izvan Srbije, koja dolazi iz drugih evropskih zemalja, iz Amerike, da opet prepoznajemo tu roze plavu, pa sad su počele ove popularne junakinje u crtanim filmovima i dečijim filmovima da nose neke druge boje, da nose i plave boje, recimo Frozen, Zlatokosa nosi i druge boje.
Ne vrdim da je u originalnoj bajci baš bilo tako, da je bajka baš imala tu suštinu. Jeste crvenkapica, ali opet se vraćamo na crveno koje ima neke arhetipske korene. A recite, Sanja, da li je rodna ravnopravnost to što sve češće viđamo momke, mlade muškarce sa nadograđenim usnama? Pa tu ima ravnopravnosti rodne u korist muškog pola.
Mislim da ta diktatura lepote i mladosti izlazi nekako iz tih okvira i da nema veze isključivo sa rodom, polom, iako mislim da su do danas žene izložene mnogo većoj diktaturi mladosti i lepote, ali eto, sada vidimo i
to nije
i
suprotno. Mlada žena koja hoće da bude, da se bori za rodnu ravnopravnost, a pri tom da bude u nekakvom, ti izgledi te mlade žene, ne samo mlade, ne samo mlade, bile i žene u dobrim godinama na kojima se vidi šta im je sve rađeno. Jel to priča o rodnoj ravnopravnosti ili to nema zajedničkih tačaka? Malo deluje kontroverzno. Hoćemo da budemo rodno ravnopravne, ali ćemo mi da se estetski transformišemo, da se ispozatežemo, da
uložemo materijalno i da kreiramo nekakve zdravstvene rizike.
Koja je veliki glasnogovornik, ali evo sad se pojavila se dokoza ili je izoperisano onoliko. Jeste zmaj žena, ali zmaj žena koja hoće da izgleda mladoliko.
Da, pa tu nam se negde sudaraju ta diktatura mladosti i lepote sa problemom rodne ravnopravnosti. Mislim da je jedan aspekt te borbe za rodnu ravnopravnost svakako prihvatiti sebe takvim kakav je, bilo da je muškarac, bilo da je žena u pitanju. Dakle, prihvatiti sebe i tu neku lepotu koju u stvari donose i godine i zrelost, ali se nažalost u javnom diskursu diktira ono o čemu smo mi malo čas govorile, lepe, mlade, uspešne, kao deo istog paketa. Dakle, da ne možemo da budemo lepe,
to
ako nismo mlade.
To
je iznenađenje.
U, one su
da
lepe, mlade i uspešne. Kakve su to? Šta to znači? To je deo vašeg rada, jel? To je ono o čemu ste i vi, za čim ste tragali u svom radu, patriotkinje, domaćice, majke, lepotice. Imate taj traganje za tom sintagmom lepe, mlade i pametne. Mislim, koje su, ajde razmestimo reči, koja tu reč prva dolazi, koje bi rodno ravnopravne žene stavile, vjerojatno pametne. Pametne, a šta je sa mladim i pametnim? U
sa mladim i mladi
i može
se,
i mlade i pametne.
Svakako, ovom društvu, društvo se izjašnjava formalno o tome da podržava mlade. I to je uslov za postizanje nekakvih rezultata na projektima, za prolazak projekata, a suštinski ta mladost, ili pod navodnicima mladost, traje dugo, a u smislu nepriznavanja od strane
strane dobro.
Jeste, tako da praktično i žene i muškarci u nauci nekako postaju prepoznati i priznati relativno kasno, negde pred penziju.
Da,
i onda postaju,
eventualno postanu profesori na fakultetima. A šta je sa naučnicima na porodilskom? Naučnicama na porodilskom?
Pa,
ovi ne mogu, oni ne mogu. Naučnici ne mogu da idu na porodilskom. Ma da mogu očevi da uzmu.
Danas po zakonu, da mogu i očevi.
Izvinjavam se očevima koji su takve odluke doneli. Ali šta je sa naučnicama?
Pa zakon naučnicama daje mogućnost tog jednogodišnjeg pauziranja na porodiljskom bolovanju i daje mogućnost da se prosto to, ta kompetitivna strana nauke koja se tiče sakupljanja bodova, postizanja kvantitativnih, kvalitativnih pokazatelja uspeha, odloži za jednu godinu. Sad, naravno, pitanje kako se to radi u kvantitativnim, longitudinalnim istraživanjima, da li žena koja je na porodiljskom bolovanju može za jednu godinu da odloži istraživanje, da ga pauzira na godinu dana i da i dalje rezultati budu u redu, relevantni, da li će naći kolege koje će zameniti u tome. Dakle, to je dosta složena situacija, posebno uzimajući obzir da mnogi od nas u nauci nemaju prostor za rad, osim tog privatnog prostora, to najčešće nam nisu obezbeđeni neki idealni uslovi, poput kancelarija u kojima do tri istraživača mogu da, mislim i na žene i na muškarce tu. Tako da se postavlja onda pitanje ako naučnici nema ko da pričuva dete, kako će ona raditi svoje istraživanje od kuće i kako prosto izgleda sve to.
Kako bi izgledala tu rodna ravnopravnost?
Pa, rodna ravnopravnost bi
to
možda
zahteva društveni status, bogatstvo, jel da? Društveno,
yes.
Društveno bogatstvo, jel?
Društveno bogatstvo, i to se misli na materijalno bogatstvo, da žena ima mogućnosti da, eto, obezbedi sebi, detetu, porodici, neku vrstu i fizičke i svake druge organizacione podrške.
Da, oni dedovi koji su bili strogi, nekad čak i vojnici, namršteni, koji se nisu igrali sa decom kad su bili očevi, kao dedovi postaju potpuno neprepoznatljivi i više im nije važno da budu stroge muške figure, čak se nekad grabe za unuke i uzimaju ih babama da bi se više druže. Šta se dogodi? Dogodi se zrelost, starost ili u društvene uloge koje muškarci i žene dele?
Pa mi tu u suštini nastavljamo onu tradiciju koju smo imali još u vreme zadružnog sistema, ili nastavljamo onu tradiciju koja je i u tom socijalističkoj eri bila prisutna, dakle, po socijalističkom društvu, da ukoliko su u mogućnosti, bake i deke onda čuvaju decu kada već nema mogućnosti da se eto izvan porodice i porodičnog sistema obezbedi.
Da su to najsigurnija mesta gde se malo nam je to kontroverzno. Hoćemo da se osamostalimo, hoćemo da imamo, mislim da naši mladi ljudi a nešto nas vuče, ne može da se odvoji, ne može, verovatno je u nečemu što se. Vraćamo se
na tradiciju.
Da, što nije uvek loše. Jel? Vratit ćemo se i na vaš rad i jednu jako neobičnu sintagmu, a pre svega reč očuđavanje naučnica, a mamin dnevnik kao da unapred misli, odnosno Maja Radović koja nam piše mamin dnevnik, nekako ima skrivenu poruku za svaku temu u kojoj se pojavljuje. Ovoga puta će se u obliku dedinih suza ova naša tema produžiti.
Mamin dnevnik. Radosnice. Ne znam da li to ima veze sa godinama, rednim brojem bebe, činjenicom da sam već nešto prošla, ali ovaj drugi put mi je po svemu drugačiji. I ne samo da su simptomi rešili da naprave revolucionarni preokret, naravno ne u moju korist, nego smo i ja i celokupan moj odnos prema novoj situaciji uhvatili drugi kurs. Kako smo samo Vukmana čuvali kao najveću tajnu? Ispoštovali smo sve propisane, medicinski zasnovane, babski potvrđene protokole. O zbivanjima u stomaku nikome ni reči dok ne prođe 3 meseca. Ne pamtim da sam u životu više lagala i izmišljala koje kakve izgovori i opravdanja. Trenutak za saopštavanje je morao biti naročito svečan, a govor pripremljen, emotivan i jezgrovit. Tata je tada rekao da upamtimo njegove suze radosnice, jer kad sljedeći put čuje istu vest, neće plakati. Pa dobranca smo odmah razotkrili, jedva smo sačekali da prođe makar prvi pregled i da doktor zvanično proglasi drugo stanje. A i da smo hteli, nismo ga mogli sakriti. Em što se nismo uzdali u Vukmanov zavet ćutanja, em što sam ovog puta trudnica ispala iz knjige sa svim propratnim odlikama i manifestacijama, koje i laik vrlo brzo može dijagnostifikovati, em što mi je stomak porastao, da se ne lažemo, već posle 4 dana, pa mi je lakše bilo da ne ispoštujem uroke, nego da neko pomisli kako sam se, eto, onako ugojila. I dok jedan deda seče predjelo za goste, drugi deda se udubio u objašnjavanje kako mu pade na pamet da oboje šarane čarape na pruge, izlete jedno, sasvim neobavezno, onako usput, trudna sam. Drugi deda i dalje priča o čarapama, ne shvatajući kakav potres se upravo desio, a ovaj prvi proguta jednu ogromnu knedlu, žestoko se trudeći da ispoštuje ono što je prošli put rekao. I skoro mu je pošlo za rukom.
Dakle, deda je zaplakao. To je ono što je zaključak iz priče. Verovatno, jel bi deda mogao da zaplače u tradicionalnoj kulturi, a da ga javno pred svima?
Pokušavam da se setim, da li postoji neka pesma ili priča.
U epici ima da rone suze, junačke suze, da, to je velika razlika, ovo su emotivne suze, ovo su junačke suze.
Mada i u epici žene rone junačke suze, to nema pre, u lirici ima ovih
dobro, ali i junaci, i muškarci. Odakle vodi korene potreba da se ostvari rodna ravnopravnost? Kakva je ona u tradiciji? Ravnopravnost, neravnopravnost uopšte nije termin postojao ili kako to izgleda?
Da, pa zapravo tek posle Drugog svjetskog rata počinje
da su postale partizanke.
I u međuratnom periodu su žene počele da se bore, naravno, za borbu za pravo glasa. I to je svakako deo jednog šireg pokreta sifražetkinja i rezultat kontakata sa drugim
evropskim zemljama. Šta je najviše ženama smeta? To nije, ja verujem da to nije broj naučnica i naučnih radova, mislim da možda nije ni broj raznih borkinja, nego je nešto drugo suština ravnopravnosti. Šta vi mislite da je suština radne ravnopravnosti?
Pa ovdje smo upravo govorili o načinu na koji se neko predstavlja. I kada predstavljamo nekog, to jednostavno postaje deo načina na koji mislimo, jeste rezultat već načina na koji neko misli, ali se sve dublje taloži na razne načine i u široko posmatrano u medijima. Evo, upravo ono o čemu sam malo čas govorila, a to je da se žene predstavljaju kao majke, domaćice, supruge, lepotice. I čak i kad se govori o ženama u nauci, to se ističe u prvi plan. Koliko je žena uspešna, mlada, da li adekvatno, ravnopravno ispunjava sve svoje uloge, kako one spolja, tako oni ono u privatnoj sferi. Ako već u medijima govorimo o naučnici, onda nema potrebe da stavljamo u prvi plan to da li su one lepe, mlade.
Da, bilo bi neobično da čujemo da je naučnik lep, mlad,
da,
i doteran, skockan, objavio rad o nekom u česticama ili o zvucima iz svemira koji dolaze, to se pominje kao vest, to jeste. A da li je u suštini priče o rodnoj ravnopravnosti u stvari osnovna ljudska potreba za slobodom?
Pa svakako, govorili smo i o tome kakvi se sve skupovi trenutno organizuju, pa u kontekstu toga gdje imamo recimo kulturu nacionalnih manjina, prava žena, prava naučnica,
su obudne grupe, jel da?
Jeste, kao
da priča o rodnoj ravnopravnosti je priča o tim obudnim grupama.
Ne,
žene su obudna grupa, jel? U istu priču spadaju. A šta je sa, ajde da čujemo nešto što nam je Dejan Lazić izabrao, pa da se vratimo. Dejan Lazić, muzički urednik, pa da se vratimo još koji minut da istumačimo ovaj zanimljiv termin očuđavanje. Eto, začuđeni smo.
Into style, greet every day with a smile. Life would really be something worthwhile with the right kind of woman. I could walk out on life's battlefield and make all of my enemies yield with a hug and a kiss for a shield from the right kind of woman. Every tear from her eye, there's nothing that I wouldn't try. I would pull down the stars from the sky for the right kind of woman. I would make her queen on a throne if she promised to be mine alone. And I'd give everything that I own for the right kind of woman. The right kind of woman.
Zanima me šta bi i koga bi izabrao Dean Martin za pravu right kind of woman, ali njegovo vreme uz divan glas je i vreme nečega što je bilo kapa dole kad naiđe žena. To je neki kavaljerski odnos prema ženama, to je nekakvo poštovanje bontona. Jesu li to rodno ravnopravna ponašanja? Da vam neko otvori vrata u restoranu, da vam stolicu prilagodi dok sedite?
To je na izvestan način, bar u prošlosti, eto, bio neki simbolički način da se žena uključi i da joj se na formalan, spolješni način ukaže neko poštovanje, pošto svakako da u javnom prostoru nije bila dovoljno zastupljena.
A mislite bi se neka od žene koje se bore za rodnu ravnopravnost danas naljutila kad bi je neki takav gest bio ponuđen?
Pa
bi izvrila takav gest ili ne bi, ja?
Da je mnogo takvih žena koje bi se naljutile.
Da se vratimo vašem radu, patriotkinje, domaćice, majke i lepotice. Trivializacija vesti o naučnicima u Srbiji i evo ga. Patriarhalni okviri srpskog društva određuju polazišne pretpostavke u vestima. Očuđavanje žene koje se bavi naukom zasnovana je na pretpostavci o neophodnosti potpune posvećenosti tako zahtevnoj profesiji, te otkriva širi okvir predstave o nauci i naučnicima. Di će da se potpuno posveti?
Da.
Šta je očuđavanje žene?
Pa kada očuđavamo, onda polazimo od pretpostavke da je neko drugi, da ne pripada mi, da ne pripada našoj grupi. I onda mu pripisujemo neke osobine kojima vršimo zapravo dodatnu ekskluziju. To radimo sa takozvanim strancima, sa svim onima koje ne prepoznajemo kao deo svoje kulture, kao deo svog društva. Pa tako, eto, naučnica je specifična situacija u tome što su i profesija, pre svega profesija izložena određenoj marginalizaciji i često se u medijima predstavlja kao neka vrsta tajnovite, nedovoljno jasne delatnosti nečega opskurnog, što je rezervisano samo za jedan, za mali broj izabranih. A objektivno ne postoji veliki procenat ljudi koji se bavi naukom, a tu u Srbiji sve zajedno sa univerzitetskim profesorima je to negde oko 12.000, a onih koji se bave samo naukom to je 4.000. Dakle, sad imamo jednu grupu koja pokušava nekako da izbori svoju ravnopravnost, pa još i marginalni složen položaj nauke, pa složen položaj žene, složen položaj nauke.
Mladih.
I mladih, naravno. To dovodi i tom, eto, kako sam rekla, dvostrukom učuđavanju. Tu imamo još jedan zanimljiv izraz koji ovako rogobatno zvuči, to je drugo jačenje koje nekako u engleskom jeziku, čak nama koji govorimo srpski, u engleskom jeziku prihvatljiviji, pa kao othering, otherness. Dakle, vršimo isključenje, automatsko isključenje nekoga iz grupe. I tu je isto jedan termin koji nam služi za razumevanje, to je normalizacija. Normalizacija određenih rodnih uloga. Dakle, mi kao normalno, kao poželjno i kao logično doživljavamo žene i drugim profesijama, žene kao, rekli smo više puta, lepotice, supruge, majke, a ređe kao naučnice. Eto.
A kad će biti, što se medijske priče tiče, dostignuta rodna ravnopravnost, kad više ne bude potrebe za pričom o rodnoj ravnopravnosti, kad više ne bude, da li znate neka društva u kojima, u svetu, u kojima se ovakve emisije ne prave, ne zato što su tabu teme, nego zato što suštinski postoji ravnopravnost, pre svega među ljudima, a posle među polovima, jel?
To je dugi složen proces, svi mi mislimo i ponašamo se krećući se po jednoj složenoj mreži značenja u skladu sa kojom smo i socijalizovani, u skladu sa kojom smo vaspitavani, prošli kroz osnovnoškolsko, srednjoškolsko i bilo koje drugo obrazovanje, gde su nekako raspršene čestice stereotipa, čestice predstava o tome gde je mesto, tradicionalno mesto žene, gde je tradicionalno mesto muškarca, deteta, mladih, starih, raznih grupa. I mislim da brojna društva i dalje imaju problem sa tim, možda su te inicijative
krenule. Nije nam lakše što nismo jedini, ali eto, borimo se. Hvala vam mnogo. Vaše i moja gošća bile je dr. Sanja Lazarević-Radak, antropološkinja. Temu ćemo nastaviti, možda ne iduće nedelje kao ovo sa Barbikom, ali jako želim da vas pozovem da sada oslušate priču koju smo baš dugo i baš sa velikim pripremama radile. Moram prvo da najavim Aleksandru Urošević, rediteljku, a isto tako ravnopravno Batu Milanovića, pesnika, prevodioca. Tu su bili Miroslav Antonijević, Bojan Tufekđić, Dejan Lazić i Vesna Ćorović-Butrić. Ako sam nekog zaboravila, ne bi bilo prvi put. Uživajte u priči, ako se to može, u tome, toj priči može uživati, o Branku Miljkoviću. Doviđenje.
Porodična priča.
Poète mort à l'échafaud, poète mort les yeux crevés, poète mort dans un duel, poète mort car il aime le monde, poète mort de critiquer ce monde. Pesnik mre na stratištu, pesnik mre iskopanih očiju, pesnik mre u dvoboju, pesnik mre jer je voleo svet, pesnik mre jer je korio svet, pesnik mre za otadžbe, pesnik mre za tuđe otadžbe,
poet mor pour 10 000 raisons, poet mor sa
pesnik mre jer mu je ljubavi malo,
poet mor pour 10 000
raisons, pesnik mre za našu slobodu,
poet mor...
Moj veliki prijatelj Alain Bosquet,
pesnik mre iz 10 000 razloga. Tezevu, učutite. Tezevu i si žame o kem poet.
Umuknik
ne mor. Nema ovde pesnika koji mre.
Branko Miljković, Senk.
Kakvi stihovi, ali dragi moj Alene, ne misliš valjda na mene, jer evo šta ću ti reći. Sve je to ništa. Sve je to vatra. Znaš li da mi je to omiljena reč? I ništa.
Pesma.
Jeli Branko, jesi li ti to mene ostavio da se sama menjam? Šta si mislio, pesma je, neka se sama snađe. Ili si mi zadao reč vatra, reč krv, reč žudnja, reč smrti i opet reč vatra. Ta ti je, kažeš, omiljena.
Branko Miljković, Senk.
Izabraću da kažem reč smrti, probaću da je objasnim već jednom. Hvala joj što me još ne preči da volim samog sebe i da se divim svojoj ljudskoj moći i izgovoram reč.
Pogrešno drvo ili noć?
Ili noć, suviše velika za moje zvezdano čelo. U nekim šumama crnim nepoznatim i drvo je reklo nemoj. Jutro moje velo, ime ti svoje ostavljam kad ne mogu da se vratim.
Pesma.
Pevati, pevati, umirati, pevati, umirati.
Narator.
Ta noć.
Branko Miljković, jedan.
Ja sam Branko Miljković, onaj što veruje u san, onaj što je zaljubljen u dve noći noću. Ja ne mrzim život.
Branko Miljković, dva.
Ja sam Branko Miljković, umoran sam, ne mogu više se branim, sve sam to već negde napisao. Dok mi zvezde kolena ne nažulje, molit ću se pobožnoj vodi.
Prvi inspektor.
Prva fotografija sa uviđaja. Preminuli kleči jednom nogom na zemlji. Oko vrata mu je kaiš. Na čelu je još uvek šešir.
Branko Miljković, jedan.
Dok mi zvezde kolena ne nažulje, molit ću se pobožnoj vodi. To je optimizam, zar ne?
Prvi inspektor.
Druga fotografija sa uviđaja. Majka Marija, otac Gligorije Miljković i brat preminulog Dragiša. Tu je i fotografija vrbe. U pozadini se vidi zgrada, ovde u zagrebačkoj Ksaverskoj šumi. Ulica je Jandrićeva bez broja. Preminuli je izvršio samoubistvo.
Vrba, prvi put.
Ja se zovem Salix Babilonika. Ja sam žalosna vrba. Mladica sam i žalosna sam. Nisam ništa mogla da uradim da spasim ovog čoveka. U drevnim vremenima nastalo je verovanje da se mogla da zaštitim i sakrije majku Božiju Mariju, kada je pred progonjacima bežala sa Isusom. Ove noći nisam ništa uspela.
Prvi inspektor.
Nismo našli ploče druga Majakovskog. Znamo da ih je preminuli upravo dobio od nekog ko je stigao iz Rusije.
Ja?
Majakovski.
Za mene je malo. Neko se iz mene uporno otima.
Halo, ko govori? Mama?
Vašeg sina nešto divno voli.
Mama?
Srce mu je požar obuza.
Vrba. Oko mene se okupljaju zlodusi i demoni. I uvek kažem ljudima da mi ne prilaze blizu. A evo, ovde ih je ove noći poprilično. Zar nije jedna smrt noćas dovoljna?
Branko 2.
Poet mor. Prezirem li ja život saznaću?
Sans aucune raison.
Pustite me da koračam prema sebi kao prema svome cilju. Tamo na cilju ću videti prezreli život.
Pesnik mre bez ikakvog razloga.
Pesma.
Kažeš da ti više nisu potrebne reči, da ti treba vreme. Gradiš nama, pesmama, život kao kuću od reči. Misliš li da ćeš nas lako sastaviti kao rasturenu slagalicu? Kroz nas si se ispovedio. Ko loše živi, zar može jasno zapevati?
Branko 2.
Kuda ću, šta ću, suda me noć traži? Psi, psi me recituju i gluve poljane. Pustite me da koračam prema svome cilju.
Drugi inspektor.
Šta mi to pokazujete? Ja znam da ste vi rođeni brat preminulog, ali ta fotografija to nije pravo drvo.
Salix babilonica.
To je pogrešno drvo, pogrešno. Ispravno drvo je imalo mnogo čvršću tu granu i vratite mi to pogrešno drvo, odnosno tu fotografiju. To ne sme da bude kod vas. Skroz pogrešno drvo, onaj inspektor vas je odveo na pogrešno mesto.
Poet mor, on l'a pendu. Pesnik mre obešen.
Mali hor. 1, 2, 3.
Noć, noć, noć. Pogrešna noć. Pogrešno drvo.
Salix babilonica.
Branko Miljković, 1.
Ja volim život, volim ga bešale. Eto, ne nosim kravatu da ne biste pomislili da ću njome da se obesim.
On l'a pendu.
Nosim leptir mašno. Hvala što živim. Jednoj reči sam to rekao. Reči vatra sam to rekao.
Pesnik mre pod bremenom svojih reči.
A onoj na koju svi sumnjaju, koju svi preziru, onoj reči smrt.
Nemoj.
Narator.
I drvo reklo nemoj.
Vrba, drugi put.
U vreme grmljavine nipošto ne treba biti blizu mene, jer Sveti Ilija Gromovnik ispod mene munjom gađa đavola. Je li moguće da usred februara grmi? Sve je moguće.
Branko Miljković, 2.
Šta je mene pogodilo? Neki grom? Ili ljudi? Ili ljubav?
Nipošto ne treba biti blizu.
Moja nesreća nije puki ljubavni jad, ili tačnije rečeno jeste to, ako se ta moja ljubav shvati kao eros, u spinozističkom smislu. Ta žena nije bila tek moja ljubavnica, ona je bila prva i osnovna potreba mog duha. Ona je bila i moja duhovna zaštita i zadnja. Ona je bila za mene zaštitni motač od metafizičke studenje. Bez nje, ja sam potpuno i direktno izložen u kosmičkoj besmislici i noći.
Hor.
Noć, 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 pogrešna noć, pogrešno drvo.
Salix babilonica.
Pesnik mre kao što drveće pada.
Branko Miljković, 1.
Ja volim život, eto idem noćas s vozom u Beograd. Neću sad ići kako sam planirao u Zadar, a ni u Split, vratit ću se u Beograd. Tu su mi ploče, tu su mi vozne karte za sutra ujutru u 6.30 ili ovo 7.30. Ne vidim baš najjasnije šta piše na karti.
Neći pao mrak. Otkud ja ovoj šumi? Otkud ja ovoj šumi pored ove male brde?
Hor.
Ubistvo. Ubila ga je.
Da se niste usudili. Sad ste mislili da kažete ubi ga prejaka reč. Ej, pa ja sam samo pesma. U pogrešnom rasporedu reči utešno vreme možda ću naći, to je rekao on. On veruje da bi mogao da govori, da izađe iz sebe s nadom na povratak.
Hor.
Noć, 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 pogrešna noć.
Branko Miljković, 2.
Noć ću ipak staviti kravatu. Noćas je noć.
Vrbice vrbo zelena.
Vrba? Treći put.
U našim krajevima mene, žalosnu, nazivaju i imenom jadika, što odgovara klasičnim slutnjama da je reč o drvetu koje oko sebe širi žalost, melanholiju i tugu. Kome se od mog drveta napravi dugme i prišije na delo, tugovaće 7 godina. Kuću u koju se unese moja grana, uskoro će ispuniti tuga.
Treći inspektor.
Treba reći roditeljima i pokazati im na mapi Zagreba. Ove crne tačke na mapi, ovaj gustiš crnila.
Tu se dogodilo najviše ubistava.
Ispravka, samo ubistava.
Hor.
Ubistvo, ubistvo, ubistvo. To, to, to.
Pesma.
Uzmite šaku svežeg pepela ili bilo čega što je prošlo i vidjet ćete da je to još uvek vatra ili da to može biti.
Narator.
Pesnik Branko Miljković se rodio u Nišu 29. januara 1934. godine, a tragično preminuo u Zagrebu u noći između 11. i 12. februara 1961. godine.
Na životnoj književnoj sceni zadržao se veoma kratko, ali je iza sebe ostavio impresivan i značajan književni opus.
On je pesnik koji je srpskoj poeziji podario veliku poeziju.
Ipak, razočaran i depresivan krajem januara 1961. godine, na stranicama beogradskog lista Duga, on se odriče svojih pesama i oktobarske nagrade dobijene godinu dana ranije. Pokušao je da povuče izjavu, ali
u noći između 11. i 12. februara tragično je preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima na periferiji Zagreba u Ksaverskoj šumi u ulici Jandrićevoj bez broja. Po službenoj verziji izvršio je samoubistvo. Njegova porodica i mnogi prijatelji su tu verziju dočekali sa sumnjom. Sahranjen je na beogradskom Novom groblju 14. februara 1961. godine. Ovih dana je 59 godina kako traje ta sumnja.
Branko Miljković, Senka.
Tada počinje lutanje, osetim da se menja struktura mojih čula i da umjesto čela imam jednu jedinu misl. Ne postoji trijumf izvan nesreće. Ipak ništa nije izgubljeno, jer praznina je to čega nema.
Ali ima nešto oko njegove glave što je čista lepota i neprevaziđena vrlina, a slično je praznini.